Кыргызстанда саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Дин коопсуздугу, якын инкар кыймылы жөнүндө эмнелерди билебиз?
Якын инкар тобу негизинен таблиг жамаатынан бөлүнүп чыккан бир топ катары көрүлүп атат да бүгүнчө.
Москва жана Вашингтон Путин менен Трамптын сүйлөшүүсүнө камынууда.
Газды акшнын тышкы саясаттагы жаңы кадамдары Тиллерсандын талапкерлиги сенатта каралып бүткөндөн кийин жасала баштайт шекилде. АКШ жана Орусия президенттеринин сүйлөшүүлөрү да мына ошондон кийин ишке ашчудай.
Нарын шаар мэрлик кызматын КСДП партиясынан эки талапкер талашып жатат. Ал эми Түркия парламенти президенттик башкаруу системасын орното турган конституциялык өзгөртүүлөрдү жактырды.
Ой сайысы 488, кабул 339.
Оппозициячыл депутаттардын каршылыгына карабай, Түрк парламенти акыры конституцияны өзгөртүүгө макул болду.
Бүгүн 24-январь, шейшемби, аты жөнүм Санжар Иралиев. Баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр Рахат Кеңешовадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мамлекет аралык авиациялык комитетинин адистери Кыргызстанда кырсыкка учураган лайнердин экипажынын акыркы сүйлөшүүлөрү тууралуу маалыматты анализдөөгө киришти. Бул тууралуу аталган комитеттен кабарлашты. Лаборатория кызматкерлери Кыргызстандын, Түркиянын жана АКШнын адистери менен бирге сүйлөшүүнүн баарын жазып кала турган жабдуудагы маалыматты көчүрүп алышканын, анын сапаты жакшы экенин кабарлашты. Ошондой эле комитеттин адистери учак кулаган жерди изилдеп, кырсыктын схемасын түзүп бүтүштү. Калдыктарды чогултуу иши да уланууда. 16-январда Манас аэропортунун жанындагы дача суу айылына учак кулап 39 адамдын өмүрү кыйылган. Мамлекет аралык авиациялык комитетти 1991 жылы мурдагы союзга кирген 12 мамлекет түзгөн. Учак кырсыгынын кесепетинен керосин жана иске ууланды деген 5 бала Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасына жаткырылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда дача суу айылынын 2 үй бүлөсүнөн 1 жаштан 15 жашка чейинки 5 балага алдын ала диагноз коюлуп доктурга жаткырылды. Мындан тышкары 18 жаштагы бир тургун номер 4 оорукананын токсикология бөлүмүнө жатты. Бүгүн Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү уланат. Угатышуу токтотулушун бекемдөөнү максат кылган жолугушууга Сирия өкмөтүнүн да оппозициясынын да өкүлдөрү катышууда, бирок алардын ортосунда тикелей сүйлөшүү боло элек. Кечээ алгачкы күнү тараптар угатышуу токтоп туруусунун максатын эки башка чечмелешти. Өкмөттүк делегациянын башчысы Дамасктын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Башар Аль-Жафари оппозициянын саясий жараянга кызыктар топторун Ислам мамлекети экстремисттик тобунан же Аль-Каидадан бөлүү зарылдыгын айтты. Ал эми оппозициянын өкүлү Мухаммед Алуштун билдиргенине караганда, алар угатышуунун токтошун президент Асадтын жана башкаруучу өзлөрү айткандай банданын бийликтен кетишине карай саясий чечимдин алгачкы кадамы катары карашат. Орус президентинин атайын өкүлү Александр Лаврентьевтин белгилешинче сүйлөшүүлөр өтө кызуу өтүүдө, эки тарап бири бирине карата каршылык мамиле көрсөтүүдөн карманууда. Астана сүйлөшүүлөрүн Орусия, Иран, Түркия бирге уюштурду. АКШ президенти Дональд Трамп тынч кызматташтыгынан чыгуу тууралуу жарлыкка кол койду, бирок бул чечим формалдуулук гана, себеби көптөгөн талаш тартыш жараткан бул документти Сенат жактырган эмес. Трамп бул чечим америкалык эмгекчилер үчүн суунун жаңылыгы экенин билдирди жана уюмга мүчө өлкөлөр менен эки тараптуу келишимдерге кол коюуларын айтты. Транс тынч океан кызматташтыгы бул Азия тынч океан аймагындагы товар жана кызматтарга болгон бажы төлөмдөрүн толугойдон алып салууну көздөгөн сууда келишими. Ал эми соңку маалыматтарга караганда АКШ Сенатынын эл аралык мамилелер комитети Exxon Mobil мунай корпорациясынын мурдагы башчысы Рекс Тиллерсондун талапкерлигин мамлекеттик катчы кызматына бекитти. Муну менен ага жалпы Сенаттан макулдук алууга жол ачылды. АКШнын коргоо министрлиги орусиялык басылмалардын Пентагон Орусияга Ислам мамлекети террордук тобунун Сириядагы согушкерлерине абадан сокку урууга багыт берген жана бомбалоо АКШ баштаган коалициялык күчтөр менен чогуу жүргүзүлгөн деген маалыматын четке какты. 23-январда айрым орус мамлекеттик басылмалары Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип, Вашингтон Хмеймим авиабазасындагы орусиялык күчтөргө Алеппонун Эльбаб районуна абадан сокку урууга багыт берүү үчүн түз байланышын колдонгон деп жазып чыккан. айткан. АКШнын коргоо министрлиги Сириядагы орусиялык аскерлер менен аба чабуулдарын координациялабайт деп айтылат Пентагондун өкүлү Эрик Бахандын билдирүүсүндө. Сирияда 6 жылдан бери токтобой келеткан согушта Вашингтон менен Москва карама-каршы күчтөргө колдоо көрсөтүп келатат. Орус бийлиги Сирия президенти Башар Асадды жактаса, Кошмо Штаттар оппозицияга жардам берүүдө. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Исай Өмүркулов айрым автоунаа ишканаларынын мамлекетке болгон карызын кечүүнү сунуштап жатат. Кечээ бул маселе бюджет жана каржы комитетинде талкууланды. Демилгечинин белгилешинче 95-96 жылдары Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата келген чет өлкөлүк конокторду тейлөө үчүн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү 14 автобус жана Mitsubishi Icarus үлгүсүндөгү 40 автобус алынып, алар транспорт министрлигине караштуу ишканаларга берилген, бирок өз нарыгынан 2-3 эсе жогору баада берилгендиктен алар боюнча карыз азыркыга чейин төлөнүп бүтө элек, дейт Исай Өмүркулов.
Мындайча айтканда кабальный шартка таңуулап берилген. Ошондон бери 20 жылдан жүзү ашты. Анан эми бүгүн алардын көбү банкротко учурады, көбү мүмкүн эптеп иштеп атышат. Ошолордун пени штрафы көбөйүп кетти да.
Дагы бир жаңылык, пенсия эсептөө ыкмасын өзгөртүү каралууда. Кыргызстанда тиешелүү мыйзам долбоору Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинде талкууланып жатат. Мамлекеттик пенсиялык камсыздоо жана минималдык айлык акы жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилсе, пенсия чегерүү жана аны көбөйтүү жолдору жөнөкөйлөтүлөт. Санжар
Рахат Кеңешова тааныштырды. Соңку жаңылыктар менен ушул жана башка кабарларды толугураак сиз азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр болсо аба ырайына кулак төшөңүз. Синоптиктер Кыргызстандын аймагында бүгүн эртең мезгил менен кар жаап, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде бурганак болоорун эскертишүүдө. Жолдорго муз тоңот, толуу аймактарда кар күрткү коркунучу бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундуна 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы бүгүн Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Ысык Көл дубандарында -3 +2 чейин жылуу. Нарын жергесинде сууктун күчү -12 градусга чейин жетет, бийик тоолуу райондордо -13. Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаагандыктан жолдор тайгак болот, күндүн жылуулугу 3 градусга чейин жетет. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Жалал Абад облусунда даабатчылыктын Якын Инкар кыймылы ишмердигин жайылтып жатканы айтылууда. Өткөн аптада Аксыда алардын бир тобун укук коргоо органдары кармап, административдик жаза берилди. Дин алымдары Якын Инкарчыларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен натыйжа күтүлгөн эместей болууда. Облустагы диний кырдаал Руслан Калматовдун баянында.
Аксы районун Кызылтуу айылында 17 январда муфтияттын атайын уруксаты жок даават жүргүзүп жүргөн 10 адам укук коргоо органдары тарабынан кармалган. Алар Якын Инкар тобунун мүчөлөрү экени, теңинен көбү Нарын облусунун тургундары болоору аныкталган. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдубеков.
Салттуу эмес дин багытындагы Якын Инкар уюмунун идеясын жайылтып жүргөн 10 адамдан турган атайын группа кармалды. Алардан жетөө Нарын облусунан, бирөө Жалал Абаддан, экөө Чүй облусунун атуулдары. Райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинип, Кыргыз Республикасынын административдик жаза кодексинин 395 статьясынын 2 бөлүмү менен айып пулдар салынды. Ошондой эле Аксы райондук сот тарабынан күнөөлүү деп табылып, ар бирине айып пул салынып, облустун аймагынан учурда чыгарылды.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын эрежеси боюнча даабатка чыккан адамдар алгач өздөрү жашаган жердин казыятынан уруксат алышы керек жана даабат жүргүзө турган аймакка келгенде өздөрү тууралуу сөзсүз жергиликтүү милиция менен имамдарга кабарлашы зарыл. Облустук казыят уруксат жок даабатка чыккан бул топко өткөн жылдын декабрь айында эле эскертүү берип, район аймагынан чыгып кетүүсүн буйруган. Бирок ага баш ийбеген инкарчылар өткөн жумада Аксынын тоолуу айылдарынан табылды. Бул тууралуу облустук казыяттын тарбия бөлүмүнүн башчысы Багыт Тунгатаров айтат.
Аксы кабыл кылбагандан кийин алар айрдан чийип кетишкен экен да жөө. Анан ал жердегилер демек кетишкен экен десе, алдаабатчылар Кербенден чыгып Карасуу, Кызылтуу деген Аксы районуна караштуу айыл округдарда жүрүштүрдү, Сары Челек жактарда жүрүштүрдү. Жөө экен да булар. Анан кийин ошол участка бойлор кармап, анан ошол райондук прокуратурага келип, анан ошол жерди сүрүштүрүп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштүрдү да. Даабатка чыкпагыла деген жери жок. Тыюу салынган жери жок да. чыккыла, бирок кагаз алып чыккыла атаны.
Жогорудагы топтун мүчөлөрүн издеп тапканга аракет кылдык. Байланышып өздөрүн дагы пикирин сурайлы дедик. Бирок андан майнап чыккан жок. Анткени алар балдар кыздарды мектепке бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизорду колдонбоо керек деген сыяктуу билдирүүлөрдү таратып келишкени менен белгилүү. Мындан улам бул топтун ишмердүүлүгү коомду кооптондурат, дейт Ислам таалими уюмунун жетекчиси Илмурат Орозов.
Адам кооптонуп кала турган сөздөр дагы бар. Эмне сөздөр десек, баягы балдарын мектепке окутпай, мындай дүйнөнүн мээнетин кылбай, адамдарды эмгектенишден, жумуш жасаштан тыйып, анан ушу даабат кылып эле жүрө берсе, ырыскылар келе берет, бар жок төгүлө берет, чачыла берет деген нерселерди, бир мындай себептерди кабыл алышпайт. Ошол нерседе коркунуч бар.
Якын инкар Кыргызстанда даабачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюмунан бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Ага Кыргызстанда эч кандай тыюу салынган эмес. Жалал Абад облусунда бул топту колдогондор Токтогул, Сузак жана Базар Коргон райондорунда бар. Өткөн жылдын февраль айында уруксаатсыз даабат кылып жүргөн топ Базар Коргондун Кызыл Үңкүр айылында да кармалып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Облустук казыяттын бөлүм башчысы Бакыт Тунгатаров аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен майнап жок, дейт.
Ошол түшүнүккө барып калгандан кийин кыйын экен да. Жок, мен чыгышым керек деп. Мейли чыгыңыз, бирок уруксат кагазы алып коюңуз десек, жок, кагаз жок, чыгамын деп бир түшүнбөстүк жолун атайын кылышат да. Азыркы учурдун талабы, паспорт менен чыгасыз, паспорт менен келесиз, бул азыркы учурдун талабы деп түшүндүрсөк деле түшүнбөстүк бир жолуна барып атышат.
Өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деген Якын Инкар жамаатынын мүчөлөрү 1-2 жыл мурда алгач Ысык Көл, Чүй облустарында, кийин Нарында пайда болгон. Соңку учурда бул топтун өкүлдөрү Баткенош жана Жалал Абад облустарын кыдыра баштаганы байкалат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат, дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендер.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Адистердин талдоолору менен даярдалчу биз жана дин берүүсүн ар аптанын жума күнү радио Азаттык радиосунан уксаңыз болот. Азыр болсо Якын Инкар темасын улантабыз. Дин боюнча эксперттер Якын Инкар кыймылы бир нече жыл мурун Кыргызстандын түндүгүндө пайда болгонун, алар дээрлик изилденбегенин белгилешет. Андыктан аларды ким каржылары жана башка суроолорго жооптоо азырынча кыйын. Якын Инкар жөнүндө азыр эмнелерди билебиз? Ушул жана башка суроолорду кесиптешим Айнура Жекше кызы теолог Абай Кенжекуловго узаткан.
Якын Инкар тобу негизинен таблиги жамаатынан бөлүнүп чыккан бир топ катары көрүлүп атат да бүгүнчө. Якын деген негизи мындай түшүндүрөт да, бир нерсеге ишенип атканда ошону мындай көрүп тургандай ишеним маанисинде да. Инкар деген бир нерсени мындай кабыл албоо, андан баш тартуу сыяктуу. Эми бул топтор негизинен түндүк региондордо чыкканы айтылып атат да негизиненчи.
Аларды фундаменталист деп да атап коюшат экен. Цивилизацияны, илим, билимди четке кагышат экен.
Негизинен ушундай сөздөр айтылып атат. Бирок бул Якын Инкар көбүнчө мисалы инкар дегенде эмнени инкар кылып атат да, муну четке кагып атышат. Бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү мал мүлк жана башка ушул сыяктуу нерселерди четке кагуу катары кабыл алынып атат. Бирок фундаменталдык же мындай коомдо кооптуу нерсени жаратуусу боюнча айтуу өтө кыйын. Себеп дегенде таблиги жамаатынын өзүнүн философиясында мындай радикалдуу же бир нерсени фундаменталдуу өзгөртүү боюнча көз караштар дээрлик жок.
Бирок билимди, илимди четке кагуу өзү кооптуу болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн балдарын мектепке жибербесе, цивилизациянын жетишкендиктерин четке какса?
Туура, кээ бир учурларда кооптуу болушу мүмкүн, жаратуусу мүмкүн, бирок түздөн түз коомго кооптуу деп айткандан мен алысмын. Бул топтор дээрлик мындай таблет жамаатынан бөлүнүп чыкты деген маалыматтар болуп атат, бирок эгер бул жагынан карай турган болсок, булардын саясатка көз караштары менимче жок. Саясий кандайдыр бир ыкмалары, көз караштары, саясатка болгон өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү дене негизинен жок.
Эмне себептен пайда болду булар?
Мунун себептерин айтуу эми мындай бир сөз менен айтуу кыйын, анын бир канча себеби болушу мүмкүн, бирок мындай коомдогу кандайдыр бир абалга бир реакция катары болушу мүмкүн десек болот.
Мисалы үчүн кайсы, кандай көрүнүштөргө?
Негизинен паблик жамаатында бир көз караш бар да, бул көз караш бул дүйнөдө болгон мындай четке кагуу, бул дүйнөнү четке кагуу бир көз карашы бар. Эми муну мындай өтө маанилүү нерсе эмес. Чындыгында буларда ошондой көз караш бар. Бул дүйнө менен динде негизи мындай эки нерсе бар да, бул дүйнө жана акырет дегенчи. А таблий жамааты көбүнчө ошол акыретке багытталган көз карашка ээ да. Бул якын инкар деле ошол эле көз караштын бир аз дагы аша чапкан жагы деп да айтса болот. Бир нерсени баса белгилөө керек да, эгерде бул топторду таблий жамаатынын бир топтору катары, ошондон бөлүнүп чыккан топтору катары карай турган болсо, анда булардын атайын мындай каржылоочу, атайын донорлору жок деп айтсак болот да. Себептеги таблий жамаатында ошондой принцип бар, өздөрүн өздөрү каржылап ошондой жол менен чыгышат.
Рахмат.
Дин таануучу Абай Кенжекуловдун пикирлерин уктуңуз. Суроолорду Айнура Жекше кызы узатты. Бул Азаттык радиосу, эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мамлекет аралык авиациялык комитеттин адистери Кыргызстанда кырсыкка кабылган лайнердин экипажынын акыркы сүйлөшүүлөрү тууралуу маалыматты анализдөөгө киришти. АКШ президенти Дональд Трамп транстынч кызматташтыгынан чыгуу тууралуу жарлыкка кол койду. Парламенттеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов айрым автоунаашканаларынын мамлекетке карызын кечүүнү сунуштап жатат. Астанада бүгүн Сирия боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Кыргызстанда пенсия эсептөө ыкмасын өзгөртүү демилгеси көтөрүлүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Орусия Владимир Путин менен Дональд Трамптын телефон аркылуу сүйлөшүүсү макулдашып жатканын кабарлады. Эки президенттин терроризмге каршы күрөштө кызматташууну жолго кою алары айтылып жатат. Орусиянын тышкы иштер министри террорго каршы күрөшүү үчүн кеңири коалиция түзүү сунушу күчүндө экенин 23 январда билдирди. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков президент Владимир Путин жана АКШнын президенти Дональд Трамптын телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн мезгили такталып жатканын билдирди. Кремлдин маалымат катчысынын 23 январдагы сөзүнө караганда, макулдашууну Орусиянын тышкы иштер министрлиги Вашингтондогу коллегалары менен жүргүзүүдө. Телефон аркылуу сүйлөшүүнүн убактысы жакынкы мезгилдерде аныкталышын күтүп жатабыз деген Песков. Ал ошондой эле күтүлүп жаткан эки президенттин сүйлөшүүсүндө диний террорчулукка каршы күрөштө кызматташуунун деталдарын айтууга эрте экенин кошумчалады. АКШ менен Орусиянын мамилеси өтө начар абалда экени белгилүү. Дональд Трамп аны оңдоого үмүт арткан. 21 январда борбордук чалгындоо кызматынын кызматкерлери менен жолугушууда Трамп диний террорчулук жер жүзүнөн жоготулуш керек деди.
Радикалдуу ислам терроризми мен кечээ айткандай жер жүзүнөн тазаланып жок кылынышы керек. Бул жаман нерсе.
Трамптын ант берүүсүнөн кийин Ак Үй радикалдуу ислам террорчуларын талкалоо Кошмо Штаттардын тышкы саясатындагы артыкчылык берген багыт болоорун белгилеген. Бул максатка жетүү үчүн АКШ чечкиндүү коалиция түзүү жана биргелешкен аскерий операцияларды жүргүзүүгө барары айтылды. Буга уда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия жана АКШнын көз караштары жакын экени байкалууда деди. Москва Дональд Трамптын администрациясынан конкреттүү сунушту карап көрүүгө даяр деди. Сергей Лавров ошондой эле 23 январда Будапештте Орусия президентинин мындан 18 ай мурун кеңири коалиция түзүү жөнүндөгү сунушу күчүндө деди. Лавров Дональд Трамптын тышкы саясат боюнча көз караштары Орусиянын көз караштарына жакын экенин белгиледи.
Видим немало совпадающих.
Дональд Трамп жарыялаган тышкы саясаттагы максаттар боюнча принципиалдуу маселелерде көз караштар дал келген аз эмес учурларды көрүп атабыз. Ал президент Путиндин Орусия Федерациясынын тышкы саясатындагы максаттар боюнча көз караштарына көп учурда дал келет.
Лавровдун айтымында Дональд Трамп негизги басымды идеология же башка өлкөлөрдүн ички ишине кийлигишүүн эмес, Кошмо Штаттардын түпкү кызыкчылыктарын сүрөөнү алдыга коюп жатат. Мына ушундай позицияда Орусия Федерациясы тышкы саясатын жүргүзөт. АКШнын тышкы саясатын президент аныктап мамлекеттик катчы жүргүзөт эмеспи? АКШнын мамлекеттик катчылыгына Трамп Exxon Mobil мунай компаниясынын мурунку башчысы Рекс Тиллерсондун талапкерлигин сунуштаган. Анын талапкерлиги 23 январда АКШ Сенатында каралат. Сенаттагы таасирлүү республикачылар Джон Маккейн жана Линдси Грэхэм анын алдында билдирүү таратып, Рекс Тиллерсондун орус президенти Владимир Путин менен жакындыгы дале тынчсыздануу жараткан фактор деп, бирок Тиллерсон АКШнын кызыкчылыгын натыйжалуу коргой алат деген ишеничин билдиришти. Кыязы АКШнын тышкы саясаттагы жаңы кадамдары Тиллерсондун талапкерлиги Сенатта каралып бүткөндөн кийин жасала баштайт шекилде. АКШ жана Орусия президенттеринин сүйлөшүүлөрү да мына ошондон кийин ишке ашчудай. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Түркиянын парламенти өлкөнүн соңку тарыхында биринчи жолу президенттик башкаруу системасын орното турган конституциялык өзгөртүүлөрдү жактырды. Эми парламенттик системаны жоюу жана президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейтүү маселеси референдумга коюлат. Сынчылар баш мыйзамдын өзгөрүшү менен Түркия бир адамдын ченгээлине түшөт деп коңгуроо кагышууда. Конституцияга кандай өзгөрүүлөр киргизилип жатат? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Ой сайысы 488, кабул 339.
Оппозициячыл депутаттардын каршылыгына карабай Түрк парламенти акыры конституцияны өзгөртүүгө макул болду. 18 өзгөртүүдөн турган баш мыйзам долбоорун 339 депутат же парламенттин 5тен 3ү колдоду. 21 январдагы добуш берүүдө жалпы 550 эл өкүлүнүн 142 каршы чыкты. Натыйжада референдум өткөрүү үчүн керек болгон 330 добуш камсыз кылынды. Конституциялык өзгөртүүлөрдү түз кабыл алуу үчүн 367 добуш зарыл болчу. Ошентсе да парламентте 316 гана депутаты бар Адилет жана Өнүгүү партиясы үчүн бул чоң жеңиш болуп калды. Бийлик партиясы парламенттеги улуттук кыймыл фракциясын ыкка көндүрүп добушун алды. Премьер-министр Бинали Йылдырым эми конституцияны өзгөртүү маселесин эл чечет деди.
Биз баш мыйзамды өзгөрткөн жокпуз. Биз конституциялык реформа боюнча талкуу кылдык. Түрк эли гана конституцияны өзгөртө алат.
Конституциянын жаңы долбоорун президент жактыргандан кийин апрель айында референдум өтөт деп күтүлүүдө. Жаңы өзгөртүүлөр эмнелерди камтыйт? Эң башкысы, Түркиянын соңку тарыхында биринчи жолу парламенттик башкаруу системасы жоюлуп, өлкөдө президенттик башкаруу орнойт. Президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктары буга чейин болуп көрбөгөндөй кеңейет. Ал бийликтин башка бутактарынын уруксатысыз декреттерди кабыл алат. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялай алат. Министрлерди жана жогорку бийлик өкүлдөрүн дайындайт. Кааласа парламентти таркатат. Ошентип, азыркы конституция боюнча символикалуу ыйгарым укукка ээ болгон президент аткаруучу бийликтин укуктарын да өзүнө алат. 2003 жылдан бери премьер-министр болуп иштеп, 2014 жылы президент болуп шайланган Эрдоган 2029 жылга чейин бийликте кала алат. Учурда жогорку соттун 22 мүчөсүнүн 4-үнү президент дайындайт. Калганын соттор жана прокурорлор шайлашат. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, жогорку соттун 13 мүчөсү болот. Анын 5-и президент, калганы парламент тарабынан бекитилет. Хүрүйет басылмасынын Анкарадагы кеңсесинин башчысы Серкан Демирташ дагы бир тынчсыздандырган өзгөрүүгө токтолду.
Сунушталган системага ылайык, президент саясий партиянын лидери боло алат. Натыйжада мамлекет башчысынын бейтараптуулугу жок болот. Андыктан анын президент катары башка партиялар менен, анын ичинде оппозиция өкүлдөрү менен мамилесине доо кетет.
Бүгүн yeni bir toplumsal
Recep Tayyip Erdoğan 2,5 жыл мурдагы ант берүү аземинде баш мыйзам өзгөрөрүн жарыялаган. Андан бери парламенттик шайлоолор, күрт маселеси, террорчу кол салуулар жана 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетинен улам конституцияны өзгөртүү багытында реалдуу кадам эми гана жасалып турат. Бириктеги Ак партия Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейтүү өлкөнүн туруктуулугу үчүн керек дейт. Деги менен оппозициячыл топтор жаңы баш мыйзамдын кесепетин эскертип, сунушталган өзгөртүүлөр өлкөдө авторитаризмге жол ачат жана бир партия бир кишинин үстөмдүгү күчөйт деп коңгуроо кагышууда. Коомдогу эки ача пикирден улам, эки апта мурда парламентте конституциялык өзгөртүүлөр талкууланып жатканда депутаттар мушташканга чейин жеткен. Оппозициядагы Элдик Республикалык партиянын депутаты Али Шекер баш мыйзамды өзгөртүү менен Түркия артка кайтпас жолго түшөт дейт.
Укук девлети, лайык демократия.
Укуктук мамлекет, светтик демократиялык республика толугу менен жок болду. Алар Түркияны тездик менен туруксуздукту көздөй сүйрөп баратышат. Ал жерде бийлик бөлүнгөн эмес, тең салмактуулук жана көзөмөл жок. Эгер коомчулук туура кабардар болсо, алар жок деп добуш берет.
Хайр олорак берижектир.
Оппозициячыл топтор канчалык каршы чыкпасын, президент Эрдоган жана анын партиясынын саясаты четинен ишке ашып келе жатат. Байкоочулар июль айындагы төңкөрүш аракетинен кийин Эрдогандын өзгөчө улутчулдар арасындагы кадыр баркы өскөнүн айтышат. Бирок укук коргоо уюмдары кезинде парламенттик системасы жана исламдын байүстү багыты менен башкаларга үлгү болгон Түркияда сөз эркиндиги чектелип, улуттук азчылыктар басмырланганына көңүл бурушууда. Буга кошумча күрд жоочуларынын жана ислам мамлекети террордук уюмунун тынымсыз кол салууларынан улам Түркия коопсуз мезгилге кайталабы деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Нарын шаарынын мэрлик кызматына КСДП партиясынан эки талапкер атсалышып жатат. Бийликтин аталган партиясы муну демократиянын дышаны деп атасса, сырттан байкоо салгандар өз ара бүлүнүү деп сыпатташууда. Мэр шайлоо 26 январда өтөт. Мирлан Кадыров Нарындан баяндайт.
Нарын шаардык кеңешинине көпчүлүктүн добушун алган 5 партиянын төртөө биригип, айдын башында көпчүлүк коалицияны курушкан. Алар КСДП, Ала Тоо Ынтымагы, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс саясий партиялары. Кийин алар жакында Нарын шаарынын мэрлигине өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн мурунку орун басары Эмиль Алымкуловдун талапкерлигин көрсөтүштү. Бирок КСДПнын дагы бир депутаты, мурунку мэр Рахат Адиевда оппозициялык азчылык болуп саналган Республика Атажурт фракциясынын атынан талапкер катары сунушталууда. Бир партиядан эки талапкердин чыгышына жергиликтүү кеңештин төрагасы Жыргал Бодоканов мындайча түшүндүрдү.
Анан эми экөө чыгып атканды деле анчалык деле себептери жок демократиянын белгиси деп. Негизи эле ар бир депутат коюп кандидатурасын койгон укугу бар экен. Анын үстүнө муну мыйзамдагы көтөрөт экен.
Ал эми Республика Атажурт фракциясынын өкүлү Нарынбек Өмүракконов, мурунку мэр, учурда КСДПнын атынан депутат болуп шайланган Рахат Адиев өзү келип өтүнгөнүн фракция суранычын гана аткарып талапкер катары көрсөттүк дейт.
Өзүбүздүн фракциядан койчу киши болгон жокпуз.
Рахат Адиев Нарын шаарынын мэри болуп 2 жыл кызматта турган. Ал 2014 жылы жаңы шайланган кезинде мэрлик үчүн талап кылынган иш тажрыйбаны толтуруу үчүн эмгек китепчесин оңдоткону ошол кезде бир топ сынга кабылган. Ал учурда да мэр шайлоого катышам деп билек түрүп жатат.
Мен да өзүм СДПК партиясындамын, бирок бир партия эки кишини көрсөтпөгөндүгүнө байланыштуу, бир партия эки кишини көрсөтө албагандыгына байланыштуу мен ошо Республика Атажурт партиясынан көрсөтүштү, туура кабыл алып, ошол негизинде биз документтерди өткөрүп бердик. Мыйзам чегинде деле биз демократиялык мамлекет болгондон кийин эки киши болобу, үчөө болобу, бешөө болобу, ким кааласа койгон укугу бар.
Бир партиядан мэрликке эки талапкердин чыгышы нарындыктарды да көңүл кош калтырган жок. Коомдук активист Эркин Асаналиев
башка жактыкын эмне үчүн мындай жолго барып аткандыгы билбейбиз. Именно Нарын шаары боюнча экиге бөлүнүп калышкан бул СДПК партиясынын өкүлдөрү. Азыр шайланып кээ бир депутаттар мурундагы мандат алышкан, алар өздөрүнчө болуп баягы Рахат Алиевди көргөзүп атышат. А жаңы келген өкүлдөрү Эмиль Алымкуловду колдоп атышат. Чоң бийликтин партиясы бул ойлойм ошо тараптардын жеке кызыкчылыктары гана экиге бөлүп жатат окшойт да.
11 декабрдагы шайлоодо Нарын шаардык кеңешине 8 партия катышып, анын 5 жеңишке жетишкен. Эң көп добушту социал-демократтар партиясы алып, шаардык кеңешке 12 депутаттык орунга ээ болгон. Андан кийинки орунга Алатын ынтымагы партиясы 6 депутаттык орунга жетти. Республика Атажурт партиясынан 5, Өнүгү Прогресс жана Кыргызстан партияларынан 4 депутаттык орун тийген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, ушул менен Азаттык радиосунун 24 январдагы таңкы берүүлөрүнүн бир жарым сааты соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө китеп жана китепкана көйгөйүн талкуулаган арай көз чарай берүүбүз бар. Бүгүнкү турууну мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Бишкекте саат 8:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Монтаңыз менен студияда Санжар Эралиев алдыдагы жарым саатта. Адамзаттын акыл эсин камтып, кийинки муунга жеткирген китеп менен китепканалардын абалы кеңири талкууда. Кыргызстандагы китептердин келечеги электрондук китепканадабы же кылымдарды караткан китептердин доору али алдыдабы? Кыргызстанда эмне үчүн китептин саны көп жана аларды окууга кызыгуу жогору болгон менен китепканалар кароосуз? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусун китеп менен алар сакталган жайлардын абалын арнайт. Бүгүн 24 январь, шейшемби, арай көз чарай талкуу бир аздан соң башталат. Азыр кыскача жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Чүй облустук сотунда Азимжан Аскаровдун өкүмү кузулат. 10 январдагы жараянда 2010-жылдагы сот июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочуга акыркы сөз бергенде ал күнөөсү жок экенин айткан. Аскаров өзү жана анын адвокаттары адилет чечим чыгарып актап берүүнү, ал эми прокурорлор анын буга чейинки өкүмүн калтырууну сурап жатат. Өткөн жылы апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам тары боюнча комитети Азимжан Аскаровдун камалышынын мыйзамдуулугун кайра карап чыгууну сунуш кылган. АКШ президенти Дональд Трамп аялдарга аборт жасатууга жардам берген эл аралык топторго каржылык жардамга тыюу салды. Бул эреже АКШда 1984-жылдан бери республикачылар жана демократтар ортосунда талаш жаратып келатат. 2009-жылы аны буга чейинки президент Барак Обама жокко чыгарган болчу. Укук коргоо уюмдары Трамптын чечимин айыптап, эми жашыруун бойдон алдыруулардын кесепетинен аялдардын ден соолугуна зыян келтирилген учурлар көбөйөрүн белгилеп жатышат. Ага чейин дүйнө боюнча миллионго жакын аял көчөгө чыгып, Кошмо Штаттардын жаңы президенттин саясатына каршылык билдирген болчу. Мамлекет аралык авиациялык комитетинин адистери Кыргызстанда кырсыкка учураган лайнердин экипажынын акыркы сүйлөшүүлөрү тууралуу маалыматты анализдөөгө киришти. Бул тууралуу аталган мекеме комитеттен кабарлашты. Лаборатория кызматкерлери Кыргызстандын, Түркиянын жана АКШнын адистери менен бирге сүйлөшүүнүн баарын жазып кала турган жабдуудагы маалыматты көчүрүп алышканы, анын сапаты жакшы экенин кабарлады. Учак кырсыгынын кесепетинен керосин жана иске ууланды деген 5 бала Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасына жаткырылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда дача суу айылынын 2 үй бүлөсүнөн 1 жаштан 15 жашка чейинки 5 балага алдын ала диагноз коюлуп, доктурга жаткырылды. Мындан тышкары 18 жаштагы бир тургун номер 4-чү оорукананын токсикология бөлүмүнө жаткырылды. Бүгүн Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр уланат. Ого атышуу токтотулушун бекемдөөнү максат кылган жолугушууга Сирия өкмөтүнүн да оппозициясынын да өкүлдөрү катышууда, бирок алардын ортосунда тикелей сүйлөшүү боло элек. Кечээ алгачкы күнү тараптар ого атышууну токтоттуруусунун максатын эки башка чечмелешти. Өкмөттөгү делегациянын башчысы оппозициянын саясий жараянга кызыктар топторун Ислам мамлекети экстремисттик тобунан же Аль-Каидадан бөлүү зарылдыгын айтты. Ал эми оппозициянын өкүлү билдиргенине караганда, алар ого атышуунун токтошун президент Асадтын жана башкаруучу өзлөрү атагандай банданын бийликтен кетишине карай саясий чечимдин алгачкы кадамы катары карашат. Соңку окуялардын айрымдарын окушулар.
Рахат Кеңешова тааныштырган кабарларды толугураак сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми биз китеп жана китепканалардын абалына арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Быйыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланган Кыргызстанда коомдун ыйманы менен адебин жогорулатуу үчүн эмне кылуу керек деген маселе күн тартибинде турат. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов айыл жеринде китепканалардын зарылдыгы жок, аларды жаап бала бакчага берүү керек деп билдирди. Кыргызстандагы китептердин келечеги электрондук китепканадабы же кылымдарды караткан китептердин доору али алдыдабы? Кыргызстанда эмне үчүн китептин саны көп жана аларды окууга кызыгы жогору болгу менен китепканалар кароосуз. Бүгүн жооп издей турган суроолорубуз мына ушулар. Бүгүн биздин талкуубузга маданият жана маалымат туризм министрлигинин тарыхый маданий мурастарды сактоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Айшагүл Сабырбекова, улуттук китепкананын директору профессору Жылдыз Бакашева студияга келишти. Андан тышкары Жалал Абад областындагы Аксы райондук борбордук китепкананын директору Анара Акулова телефон аркылуу биз менен байланышат. Урматтуу көрмөн, бул маселе боюнча сизде бир суроо болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып, оюңузду кыска так билдирип катышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Айшагүл айым сизге: быйыл Кыргызстанда ыйман, адеп, маданият жылы деп жарыяланды. Демек, коомду ыймандуу кылып, адеби менен маданиятын жакшыртуу адамзаттын тарыхын камтыган түрдүү мурастар жазылган китеп сиз мүмкүн эмес да. Бирок жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов айыл жериндеги китепканаларды зарылдыгы жок деп билдирди. Анын ою орундуубу? Айылдагы тургундарга китепкананын кереги жокпу же такыр эле окууга азыр кызыкчылык жоголуп калдыбы?
Ал киши, ар бир депутат, ар бир коомдун тургуну өзүнүн оюн билдиргени туура деп эсептейм. Ар бирибиз. Бирок бир сиз айтып кеткендей, кылым карткан китепканалар кылым бою өсүп өнүгүп келе жатышат. Ошол үчүн электрондук эра болсо дагы биздин көп специалисттер китеп таануу специалисттердин ою боюнча китептер, китепканалар кылым бою сакталып жүрө берет. Бул традиционный формаларды өнүктүрүп жатышат китепканалар. Бирок заман азыр өзгөрүлүп, окурмандар өзгөрүлүп, азыр китепканалар жаңы шарттарды, жаңы модельдик китепканаларды издөө жолунда. Мен ойлойм да, что биздин Кыргызстандын калты тейлеген 1061 кал китепканалар иштеп жатат. Анын арасынан 928 айрдык өкмөткө караган китепканалар. Вот бул болсо 27% түзүлөт. Бирок өйдөкү айткан депутаттын сөзү эмес, китепканалар жоголбойт деп мен эсептейм. Анын өзү традиционный формалар менен электронный ресурстар өзү эки параллель менен жүрө берет деп ойлойбуз.
Жылдыз айым, азыр кагаз китептерди окуган эч ким жок, электрондук китепканаларды тезинен түзүү керек деген ойлор көбүрөөк айтылып жатпайбы? Мындай аракет улуттук китепканада мен билгенде мындан бир нече жыл мурун башталды эле. Натыйжасы кандай болууда? Анан китепти мурдагыдай эле окуусу келгендер көппү же болбосо электрондук китепти окууга окурмандар көбүрөөк болуп жатабы?
Рахмат сурооңузга. Негизи бүгүнкү заман, баягы ааламдаштыруунун заманы, коммуникация арбын деп айтып атпайбызбы? Бешиктеги баладан баштап баардыгыбыз баягы уюлдук телефон көтөрүп, жаңылык ар кандай кабарлар тараганга мүмкүнчүлүк абдан чоң. Интернет аркылуу баягы ааламдаштыруу цивилизациянын баардык араны жүрүп турган убакта китеп наркы кетип баратат деген суроо бир жагынан билбеген адамдын суроосу деп ойлойм. Себеби батыш илимпоздору эч бир компьютер менен куралданган мындай эч бир компьютер дагы, эч бир жаңы баягы технология дагы ушунчалык терең анан мазмундуу билимди китеп сиз эч мүмкүн эмес деп элестетишкен да. Мына ушул жерден мен айтып кетер элем, көп бир китептердин автору абдан чоң илимпоз бар, Умберто Эко деген. Тынч уктай бергиле, китеп эч кайда жоголбойт деген сөзүн мен айтып кетким келет. Мына ар бир адамдын баягы китепкана жоголсун, жоголсо жоюш керек дегендердин баардыгына. Ошондуктан мен илимди, билимди, маданиятты, ыйманды, адепти эч бир китепсиз элестетүү мүмкүн эмес деп айткым келет. Ал эми жанагы улуттук китепкана дегенде, улуттук китепкана мына азыркы учурда биз баягы баардык ушул учурга ылайык инфраструктураны калыптандырдык десек болот. себеби бирдиктүү локал тармак ичак эле түзүлгөн, автоматташтырылган иш орундар түзүлгөн, китепканаларды автоматташтыруунун ир бир системасы менен биз абдан мындай тыгыз иштейбиз. Электрондук каталогдордун эл аралык стандарттарына ылайык электрондук маалыматтык база түзүү эчак эле башталган. Ошондой эле улуттук китепкананын информациялык маалымат базасына кеңири жеткиликтүүлүк да камсыздалган. Андан тышкары биз мына дүйнөлүк электрондук китепкананын толук кандуу өнөктөшүбүз. Ошону менен бирге эле мына биз ушул акыркы эки жылда билимди реформалоо, модернизациялоо боюнча абдан чоң ишти жасадык. Биз ушу ачык электрондук китепкананы түздүк. Ачык электрондук китепкананын репозиториин түздүк. Мына бүгүнкү күндө иш абдан ургалды жүрүп жатат. Себеби биз долбоорду мына 2014 жылы баштаганбыз. Азыркы күнгө чейин биз биринчи баягы эл аралык донорлордон анча мынча каржы алдык. Азыркы күндө биз өзүбүздүн ички ресурсубуздун негизинде күнүгө иш жүрөт. Күнүгө иш жүрүп PDF форматта мынакей илим билим берүүчү ресурстардын ачык коллекциясында түзүп жатабыз. Билимдин баардык тармактары боюнча публикациялар болобу, кандай информациялык объектилер болсо, бул биздин эле улуттук гана китепкананын окурмандары пайдаланбайт, буну жалпы республиканын тиги айылдан баштап мына жогорку окуу жайларына чейин борбордогу ар бир каалаган адам www.lib.kg сайтына кирсеңиздер каалаган убакта биздин ачык ресурстарды түзөсүздөр, пайдалана алышат. Андан тышкары улуттук электрондук биздин улуттук китепкананын өзүнүн сайты бар. Анан биз азыр эмненин үстүндө иштебиз? Бүгүнкү күндө биз улуттук китепкананын демилгеси менен улуттук электрондук китепкананын информациялык системасын түзүү деген чоң долбоорду иштеп чыктык. Мына биз ушул долбоорду биздин Кыргыз Республикасы маданият маалымат министрибиз дагы таанышты бул долбоор боюнча. Ал киши абдан аракет кылып жатат. Мына бүгүнкү күндө китепкана иши боюнча мыйзам экинчи окуудан кабыл алуунун алдында турат. Мына ушул китепкана иши боюнча мыйзам мезгилдин талабына шайкеш келген өзгөртүүлөр кирсе деген багытта эки бир сунуш бергенбиз. Биринчиден ушул улуттук китепкананы жана баардык эле республикалык китепканалардын фондун комплектүүлөө бул бюджетке атайын корголгон статья катары кирсин. Экинчиден мына ушул улуттук электрондук китепкананын информациялык системасын түзүү улуттук китепкананын базасын ишке ашырылып мына ошого атайын бир каржы каралса деген
өзүнчө каржы
бул эмнени бизге берет? Биз кандай багытта иш жүргүзөт элек эгерде улуттук китепкананын системасында мына ушул улуттук электрондук китепкананы түзсөк? Биринчиден эркин программалык камсыздоонун негизинде информатикалаштыруунун кыргыз тилдүү программасын биз өнүктүрөт элек. Мына ушул платформада биз цифралык информациянын жана контенттин массивдерин ушу мамлекеттик тилде системалуу түзүүгө мүмкүндүк берүүчү бир информациялык инфраструктураны дагы чогала жүрөт элек. Ошону менен бирге эле биз республикалык жана бүт баардык региондук китепканалардын материалдык техникалык баягы базасын модернизациялоо, техникалык жактан кайра жабдуу китепканаларды республиканын баягы телекоммуникациялардын мамлекеттик интеграциялык тармагына кошуу боюнча мына ушул маселенин баардыгын көтөрүп жатабыз. Албетте баягы азыркы мезгилде ар бир эле эгерде мурда компьютер эле саналуу гана болсо азыркы кезде мына азыр эле Айша эже айтып өткөн 1061 китепкананын ар биринде компьютер бар. Компьютерлик менен эле жабдылбастан интернетке кошулуп да жатат. Мына китепкананын баягы фонддорун санариптөө дагы ишке ашырылып жатат. Бул боюнча бир нече багытта баягы долбоорлорду ишке ашырды. Эң башкысы баягы эл аралык донорлордун жардамы менен. Мисалы үчүн
жакшы, рахмат. Анарайым, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп атам.
Мына азыр борбордо Кыргызстанда дээрлик бардык аймагында китепканалар иштебейт, себеби жаңы китептер жок, айлык аз кызматкерлердин китепканалардын өзү жылытылбайт деген ойлор айтылып жатат да, сиздерде абал кандай? Анан китепканага айылда суроо талап жоголдубу? Айылдагы китепканалар жоюлсун деген ой эмне себептен көтөрүлүп жатат деген ойдосуз? Сиздер кандай кабыл алып жатасыздар ушундай демилгени?
Ак райондук борборлоштурулган китепкана тармагында 27 айылдык китепкана, 1 райондук борбордук китепкана жана 1 балдар китепканасы иштеп жатат. Азыркы мезгилде китептердин жалпы саны район боюнча 275354 фонтра экземпляр китеп менен иштеп жатабыз. Ал эми окурмандардын саны район боюнча 26605 окурман менен иштеп жатабыз. Биздин Ак райондук борбордук китепкананын 27 айылдык китепканасында айылдык китепканачылардын акыбалы аябай жакшы. Окурмандардын китепке болгон кызыгуусу, күнүмдүк мектеп окуучулары и студенттер баардыгы окуу китепке аябай кызыгуунун үстүндө иштеп жатат. Биздин Ак райондук борбордук китепкананын абалы жакшы. Азыркы шартта азыркы өнүктүрүү зарыл маселелер заманынын талабына ылайык интернет маалымат китепкана маалымат берүү борборлорун ачып модулдук китепканаларды түзүүнүн үстүнө иштеп жатабыз.
Ал эми окурмандардын саны кандай болуп атат? Окурмандар ондай кызыгуу барбы?
Район боюнча, ооба, окурмандардын саны район боюнча 26605 окурман менен иштеп жатабыз. Райондо 42 китепкана кызматкери эмгектенет.
Ал эми бул электрондук китепкана түзүлө турган болсо, окурмандардын суроо талабы кандай болот айыл жеринде?
Азыркы мезгилде
камсыздоо кандай болот?
Компьютер менен интернет китепкана маалымат берүү борборун ачып, модулдук китепканаларды түзүүнүн үстүндө түзүп иштеп жатабыз. Ал эми окурмандар китепке кызыгуусу күндөн күнгө артууда. Анткени китептен терең билим алууну өздөштүрүшүп атат. Интернеттен электрондук маалыматтан кыскача маалымат алабыз дешип, ал жакка ынтылбай китепке кызыгуусу жогорулап атат. Биздин айылда Ак районунда китепканаларды жоюу боюнча али ойдо эмес, кандай эмне биз ойлонбой жатабыз ал жөнүндө. Бизде ишке кызыгуу аябай артып атат.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз.
Мен анарага дополнение туура айтып атат. Кызыгуу мында окурмандардын китепке болгон кызыгуусу өтүшүп атат. Республикалык кароо өткөргөндө биз өзүбүз күбө болдук. Бул дагы бир факт бар. Акыркы 5 жылдыкта 8 айылдык китепкананын ачылышы, андын фондусун өсүшүсү, жаңы китептер менен толуктоо, топтоо процесстерди жүргүзүлүп жатканын биз өзүбүз күбө болуп келдик. Анан дагы бир факт бар. Эгерде 2013 жылы жанагы жыл эскемелин айтып кеткен электрондук ресурстарды пайда болдуруп атканын эмесе 300 китеп электронный версияга топтолсо, азыркы 2016 жылга карата 3000 ашык китеп электронный версияга топтолуп жатат. Бул маселе эмнени айтат? Бул китепканалардын өсүгүшү жолунда баратканын аныктайт.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Мало, саламатсыздар.
Саламатсызбы? Айтып бериңиз.
Жанагы кагаздагы китеп окуунун айырмасын эле айтып коеюн. Электрондук китепти окуганда мен кымыраак деген деп алам. Бирок электрондук китеп адамдын ден соолугуна зыян экенин дагы эске алып койсоңуздар деп ушул түрүндө айтып койгум келет.
Рахмат. Кандай дейсиздер, жылдыз айым?
Абдан ушул окурмандыгыбызга абдан терең ыраазычылык билдирип кетем. Албетте бул китеп окуу биздин тетиги ата бабаларыбыз макал лакаптарды да тегин жерден чыгарбаса керек деп ойлойм да. Себеби китеп билим булагы, окуган баягы жарык, окубаган чарык, окусаң өсөрсүң, окубасаң тозорсуң десе дегендин баардыгы мына ушул башынан эле биздин ата бабаларыбыз баалап келген. Ошондуктан биздин китеп мына биздин рухубуздун баягы эң бир туу чокуларынын бири Чыңгыз Айтматовдагы китеп жөнүндө бала кезде пайда болгон урматтоону суутпас үчүн жаман китептер болбосо экен деп дайыма тилек кылам деп айтат. Ошондуктан биз колубуз кыргызстан келишинче мисалы үчүн биз мындан бери 3-4 жыл мурда үй бүлөлүк окуу борборлорун түздүк 26 китепканага айылдык китепканаларга чоң ата чоң эне ата эне бала деген анан биз азыр ушу өзүбүздүн төлөп алган балабыздай да чындыгында ошол китепканаларда ушундай жумуштар сонун жүрүп атат чоң аталар келип кадимкидей айылда неберелерин чогултуп алып тегеректеп китеп окуп беришет бул дагы болсо китеп эч качан жоголбостугунун дагы бир далили да
рахмат урматтуу угармандар сиздер азаттыктын арай көз шарай талкуусуна оор топтош болуп жатасыздар биз бүгүн кыргызстанда эмне үчүн китеп көп бирок китепкана кароосуз деген суроого жооп издеп жатабыз биздин талкуубузга маданият маалымат жана туризм министрлигинин тарыхый маданий мурастарды сактоо башкармалыгынын башчысынын орун басары айшагүл сабырбекова улуттук китепкананын директору жылдыз бакашева жана телефон аркылуу жалал абад областындагы акс райондук борбордук китепканасынын директору анара акулова катышып жатышат азыр саат бишкекте 8:49 өттү ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин бүгүн Чүй областтык сотунда июнь окуясы боюнча айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкүмү угузулат. АКШ президенти Дональд Трамп аялдарга аборт жасатууга жардам берген эл аралык топторго каржылык жардам берүүгө тыюу салды. Мамлекет аралык авиациялык комитеттин адистери Кыргызстанда кырсыкка учураган лайнердин кара кутусундагы маалыматты анализдөөгө киришти. Учак кырсыгынын кесепетинен керосин жана ийске ууланды деген 5 бала ооруканага жаткырылды. Бүгүн Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр уланат. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов айрым автоунаа ишканаларынын мамлекетке карызын кечүүнү сунуштап жатат. Кыргызстанда пенсия эсептөө ыкмасын өзгөртүү каралууда. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Жылдыз айым, Кыргызстанда эң бай жана баалуу китептер сакталган китепкана бул сиз жетектеген улуттук китепкана. Бирок акыркы жылдарда фонд жаңыртылган жок деген маалыматтар арбын айтылып жатат. Эмне себептен жаңыртылбай жатат? Акча жок болуп жатабы? Эмне үчүн жетиштүү каражат бөлүнбөй жатат? Деги эле Кыргызстанда китепканалардын кароосуз калышынын эң башкы себеби эмне?
Мен айтар элем, ушул китепканалардын кароосуз калышы деген менимче кичине анча-мынча туура эмес. Себеби китепканачылар мына бүгүнкү күндө жылаңач баатырлар десем болот. Мен дайыма ушул китепканачыларга таазим этким келет. Айылдык китепканалардан баштап мына биздин улуттук китепканага чейин албетте айлык аз дейбиз. Кимде гана айлык аз эмес, социалдык тармакта иштеген ар бир эле жаранда, ар бир эле бюджеттик уюмдарда айлыктын аздыгын билебиз. Бирок ошого карабастан жылаңач баатыр болуп көзгө көрүнбөгөн миңдеген майда жумуштардын баардыгы ушул китепканачылар
кызматкерлер жасап атат. Ал эми мамлекеттик деңгээлде
ошол бирок мен айтар элем, бул китепканалар бул маданияттын абдан чоң баягы курамы, эң бир бөлүгү да. Мына ошол мамлекеттик деңгээлде биз айтып атпайбызбы, жана мыйзамдык базага өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп жатабыз. Эгерде биз мыйзамдык базага өзгөртүүлөрдү киргизип алсак, жанагы китепкана иши боюнча анан бюджет боюнча атайын мыйзам бар эмеспи, ошого китепканалардын фонддорун толуктоо боюнча атайын корголгон берене болсо, анда биздин баягы көп проблемалар чечилет. Мына ушунун үстүндө биздин министрлик азыр иштеп жатат. Буга ал киши мага жакында эле айтты, мына премьер министр менен жолуктум, ушул маселе боюнча ал киши да колдоп жатат деп бир жакшы кабарды угуп жатабыз, кудай буюрса. Бирок мына улуттук китепканага жаңы китеп түшпөй калды деген да менимче туура эмес маалымат. Себеби Кыргызстанда бир 2000 чукул аталыштагы жаңы китептер бир жылда чыгат. Мына биз колубуздан келишинче ушул биздин ата мекенибизде чыккан бардык китептерди жакшысына жаманына карабай архивдик фондду толуктайбыз. Андан тышкары ушу колубуздан келишинче биз китептерди алабыз. Мисалы үчүн бизге 2016 жылы бир 30,000 жакын китепти фондду толуктадык. Бул бир. Экинчиден жана мыйзамдык базаны өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деп жатпайбызбы? Себеби эмне үчүн зарыл? Себеби биз бүгүнкү реалдуу шартта китепканалардын мыйзамдык база кабыл алынганда ал убакта башка болчу, азыркы реалдуу шарт башка. Мисалы үчүн китепкана иши жөнүндө мыйзамдан башка документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө мыйзам бар. Андан тышкары мына биз улуттук китепкана жөнүндө мыйзамды өзүнчө иштеп чыксакпы деген абдан чоң ийгин тилегибиз бар, бирок ал азырынча ушул тилек гана баягы багытта. Бул мисалы үчүн бүгүнкү күндө андан тышкары биз баягы мыйзамдан башка чектеш мыйзамдарда, шайкеш келген мыйзамдарда бар да, баягы граждандык, салыктык, баажылык, автордук укук боюнча мыйзамдар мына ушул проблемалар пайда болуп жатат. Бирок ал мыйзамдарда баягы китепканалардын кызыкчылыктары жана китепканалардын иштешине гарантия берүү жагы көп учурда эске алынбай калган. Мына ушул жагында эгерде биз мына укуктук нормативдик базабызды бүгүнкү реалдуу шартка толуктап алсак, анда Кудай буюрса китепканалар буга чейин дагы абдан жакшы иштеп келишкен, маданият тармагында эң мыкты иштеп жаткан китепканалар деп айтат элем. Бирок мындан ары дагы биз иштегенге толук мүмкүнчүлүктөр түзүлөт эле да.
Ашаулайым, жылына ушул мамлекет китепканаларды каржылоого канча каражат бөлөт сизге белгилүүбү? Эгер ошол каржылоо мындай азайып кала турган болсо, электрондук китепкана түзүү аракети башталса, жапырт башталса, келечек муунга таасири кандай болот? Анан министрлик бул багытта алдын ала иликтөөлөрдү жүргүздүбү?
Биздин министрликтер көп, министрлик көп жылдан бери иликтөө жүргүзүлөт. Анын себеби программа түзүш үчүн биринчи этап бул иликтөө жүргүзүү. Бул иликтөө натыйжасынын баарын биз справка обоснования кылып кыргыз өкмөтүнө тапшырганбыз. Каражатты бөлүү бул эң чоң маселе деп эсептейбиз. Баякы 3% маданият, кыргыз маданиятына 3% бөлүнөт деген принциптерди көп жылдан бери биз аны жыл эскемелына айткандай депутаттардын алдына коюп жатабыз. Бирок тилекке каршы 3% бөлүнбөй, 1%ке дагы жетпеген каражаттар китепканаларга бөлүнөт. Бирок айыл өкмөттөрүн 900 китепкана айыл өкмөтүнө караган. Ошол себептен өз айыл өкмөтүнүн мыйзамынын 18-чи статьясы айтылат. Айыл өкмөт китепкана жөнүндө камтыды көрүш керек деп. Бирок тилекке каршы айыл өкмөттөр азырынча көп акча бөлүнө албай жатат. Бирок мен айта кетерим, быйыл чоң конкурс өткөрдү китепканалар. Эң мыкты маданият үй, эң мыкты китепкана, эң начар маданият үй, эң начар китепкана. Республика карап сынагын жыйынтыгын биз өткөргөндө бир нечени, бир эмени байкадык. Бул китепканалардын баары азыр баардыгы катышып ошолордун номинациясын айтып кетейин деген уруксат бериңиз. Эң мыкты китепкана деп
канча китепкана эң мыкты болду?
Эң мыкты китепкана Чүй области, областтык китепканасы, Ысык-Көл областтык китепканасы, Тон району, Актерек айыл өкмөтү, Кара Коо айылдык китепканасы, Нарын боюнча Кочкор району, Жаңы Жол айылдык китепканасы, Талас облусу боюнча Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасы, Ош облустук Токтогулов сатылган атындагы Ош облустук китепканасы, Жалал Абад облустук китепкана, Баткен облусунда бизди сүйүнткөн Бужум айылдык китепканасы болду. Анан эң начар китепканасы деп аябай
эң начар китепкана кайсы болду?
Ысык-Көл области, Тон району, Көк Мойнок айыл аймагы, Көк Мойнок биринчи айылдык китепканасы. Нарын области боюнча Кочкор району, Комсомол айылдык китепканасы, Нарын району, Ак Кудук айылдык китепканасы, Талас области, Талас
району. Азыр бизде угарман бар экен, сөзүңүз оозуңузда. Сиз угуп жатасыз, убактыбыз аз калды, кыска берсеңиз.
Алло, саламатсызбы? Болот Бишкектен. Бул жанакы депутат айткан сөзү, бул китептин күчү түшүнбөгөн депутат да өзү. Күчүн, маанисин мен ойлойм, бул турмушта атасынан баласынан берген эң мындай байлык бул болуш керек, билим. Алло.
Чоң рахмат. Рахмат. Демек сиздерге жалпы суроо Кыргызстандагы китепканаларды сактоо, жакшыртуу зарылбы? Эгер зарыл болсо, парламент кандай аракеттерди көрүш керек, өкмөт кандай аракеттерди көрүш керек? Жылдыз айым, кыска жооп берсеңиз.
Албетте зарыл. Эгер де биз билимдүү окурман улут болсок, анда сөзсүз түрдө өнүккөн күчтүү мамлекет боло алабыз. Мына ошондуктан эң биринчи иретте биздин мамлекетибиз ушу китепканаларды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик деңгээлде программа кабыл алыш керек да, ошол программаны сөзсүз түрдө каржы маселеси менен каржылоону баягы гарантиялашы керек деп ойлойм. Албетте мамлекет баягы бул маселени көтөрүп жатат, бирок азыркыга чейин мына ушул маселе, каржы маселеси көп учурда чечилбей келе жатат. Биз абдан ишенебиз, биздин депутаттарыбыз, биздин мамлекетибиз ушул өнүккөн мамлекет болууга баардыгы кызыктар. Ошондуктан билимдүү окурман улут болсо деген тилекти айтат.
Демек жыйынтыктап айтканда, сөзсүз түрдө мурдагы кагаз түрүндөгү китеп дагы биздин жашообуздан сүрүлүп кетпейт, бирок замандын талабынан артта калбай электрондук китепкана түзүүгө дагы аракеттерди башташ керек экен да. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда эмне үчүн китеп көп, бирок китепкана кароосуз деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Маданият министрлигинин өкүлү Айшагүл Сабырбекова, улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашева жана Аксы райондук борбордук китепканасынын директору Анара Акулова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.